Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň döwür we bir hepdeligine başlaýar. Programmany Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Meşhur arap ýazyt hem akyllary Cevran Halil Cevran, Hudaýy mal dünýäge adanmak üçin gulluk edýän adam, Hudaýdan yer bilen göwüň arasynyň daşlygy ýaly daşdyr diýipdir. Eýsem İslam dini başgalaryň hasabyna gazanç etmek isleýän adamlara ýaltaçylyga hem ýalançylyga nähil garýar. Bu arada bir Pakistanyň din meseleleri boýunça ekspert Habibullah Hakkany bilen söhbet edýäris. Habibullah soňky döwürde Türkmenistanyň dini, din adatlygyny belli bir derejede ýol açylan soň Bilgiç Moğollu Köpörlü diyen gurrunlar estiliye, Palatyan Köpörlü diyen gurrunlar estiliye, Muman dinin adından kadan cetsek olyanlar hem bar diyen yal gurrunlar estiliye. Şu meseleler vardı siz bilen pikir alışsaklıydık. Dinin adından, Hudayın adından öz cüvbek hitlerini idarlamak bu ne hili oluyor?
Umuman ratların ahlisi yalançılıktan gelip çıkıyor da. Sol pahal birlik bolsun, solam yalan, yaltalık insani her bir işler ettiriyor. Yalan ama ettiriyor, insanın özünü, öz borcundan boyun çektiriyor, öz borcunu doğru amal etmeyen adam koyun yok. Ya olsa yaltalık oluyor, ya okuyupsuz adamların iş başında oturmağı. Ratların özü okuyupsuz adamların iş başında oturan yağdayında sol okuyupsuzluğunu, sonun üstünü yapacak olup, umuman yalan etmeli oluyor. Yerler. Olsun yaranan olsa onun özü, öz borcunu da hıyanat buluyor. Özünün şol dostuna da hıyanat buluyor. Vatana da halka da hıyanat buluyor. Umuman insaniyete de hıyanat buluyor. Şol yalan bulan onun özü şol özünün işini öne alıp varacak buluyor da. Braha okuyuplu adamlar buluyor. Okuyuplu olup son olur yalta buluyorlar da. Şol edip bilecekler. İş edeyim diyse edip bilecekler. Yönü şonu yaltalık et yerler. Şonu etmeyecek buluyorlar da. Andı bu tayda iki değil insanlar de çıkıyor da bilse, yaltalar biren basa okuyupsuzlar ol yerde. Umuman şu zaten ödün görülende mollularda, dam tapılayandır hükümdarlarda, dam amrayetlerde, dam her bir eklerinde buna duş gelmek bol yerde.
Habibullah, bir yagday o vansanın ehili. Umuman din mollarının am, garib adamların hasabını kazanç etmeğine nehil var yer.
O nämeden bolsa Afganistanda biraz Türkmenistandan görä mollalar kenrak bolmaly. O taýda okuw şertleri bardy. Türkmenistanda bolsa şol umumyň şu wagtda çeli bir 15-16 ýyl öwele çeli din okamak ýa bolsa dini amal etmege ola gadagan tahirimde. Afganistanda şol mollalaryň öwleri şolar molman bolup ýörlerde. Molman bolup ýörende haram almalda ahirimde. Näme bir adamyň özüniň 200 tenge pula küşdi ýetse ýa şonuň bahasyna küşdi ýetse şonuň özi sonça devleti bir adamın elinde bar basa 200 tenge miktarı devleti elinde bar basa şonun özü zekat sadakasını alabilmeyer. Ya basa roda fitre sadakasını alabilmeyer. Vacip sadakalar diyerler de. Yönü şol mollumamlarımızın yanlışmayan basa %60-70% şol sadakaları aliyertiler. Vacip sadakalar aliyertiler de. Ol dine garipların hakkı. Dine garipler şol 200 tenge kula küştü yetmeyen bir adamların hakkı şonun özü de. Sonu şol henizem devam etken olmağı mümkün şonun da şu vacip sadakaları dine garipler almalı. Ol ne mollumam albilyer, ne bir onun kovum hiş albilyer, ne başka bir adam albilmeyer, dine garipler almalı. Yönü sonun özünü şu mollumamlar, pitre, roda pitreanın özünü yavaza, şol kurbanlıklarının özünü alıyarlar. Olana doğru kurbanlıklarının özü vacip sadakadam değil onun özü. Yönü sol zekat diyen yani vacip sadakaları da özleri alıp sonu iyi biçip yarıyarlar da. Soları ödem basa, köpürrekler anması, 200 tengenin bahasına kuvati yetip duran, şu baylığı bar mollalar solarda. Kıynansak da şöyle dertler devam et yerde. Mollaların içinde de bar onun adı hükümdarlarda da bar böyle ki amrayetlerin içinde de şöyle okuyupsuz ve yaltalar onlara duş gelmek böyle yerde.
Habibullah Hakkani, Sovet döwründe şu dinin yamanlanýan wagty şu dinlärin açgözlügi şolun işlemän iýmek isleýänligi hakynda köp gurrun edilär. Da şu ateizm wagt edilýän wagtynda Sovet döwründe. Emma soňky döwürden hem şu dine ýol açylandan soň Türkmenistanyna şu edilýän gurrunlar döwürden hem çyn eken, şu dinler diýilýän adamlaryň köpüsi döwürden hem diňe öz gara negizini bilýän eken diýen gurrunlar eşdilýär. Elbetde, soň bilen birlikde şu dini gowy öwrenip, dini Hudaýa hakykatdan hem mollulyk etmek isleyen arasy mollularyň, bilimli mollularyň hem bardygyny aýdýarlar. Ýöne şoň bilen birlikde şu diýilýän zatlaryň hem uwur bar eken, mollaň edenni etmede diýenet diýilýän dogry eken diýen pikirlerim eşdilýär. Indi siziň pikiriňizçe şu mollaň ýa-da diýin wekiliniň halk içinde hakykatdan bir awraýly adam bolmak üçin ol nähili bolmaly, nähili öňe alyp barmaly? Şol urdy. Näme pikir edýäňiz?
Umuman Awganistanda ya Türkmenistan'da olsun mollalara öňden başlap şol düşünceli adamlara mollalara Türkmen halkı gaty hormat koyup gelýän bir halk bolup gelýärlerde. Şolam sebäp bolýar düşünmeýän okuyupsyz adamlaryň molla eşiginde şol meçitlere ýetişmegine ýaşadatlara sebäp bolýardy. Indi şu taýda owalraq menden biri gelip bir mesele sorajak boldy da bir zat sorajak boldy da soň men oňa zorag berdim. Men diýdim, ak tellen başymda ýok bolsa, ak egin eşik giyinip ýören bolmasam, men özüm molla diýjek bolup, akyn diýdirjek bolup ýören bolmasam, a sen baryp diýdim şol şeýlere gidip ýörenlerden sorasana diýdim. A soň şol täbirlerini şöyle edip ýörenler okuyupsuzluğunu aytı da, o bilmedi şöyle, mesela doğrusun falan mollağa deydi, şunu doğrusun bilmedi deydi de. Şimdi açacak bolyanım şu sayıda, şol bir kıyınçılık var. Biraha Türkmen milletinin, Türkmen halkının mollalara ulu hormat koymaklığı bula bir kovurun. Yöne şöyle hormatın özünden na doğru cübüleri için onların özü iş alacak olmakları ol alayda bir, ol bir hıyanat bolyar onun özü de. Şimdi şol bir adamın özü akselerin başında oranın bilen Kurhan'ın haberi olmasa, hadisten xabary bolmasa, fiqhdan xabary bolmasa, umumy din ilimlerinin xabary bolmandyryp, eger bir meçide mollama aman bolan ýagdaýynda, şonuň özü molla däl. Bir wagtda Şytaýda, Awganistanda bir şeýle bir sözem eşdilýär-de, şo daşary ýurtlaryndan bir islam dinine uýmayan biri özüni molla şeklinde getirip, şo Awganistanyň paýtagty Kabulda 20 ýyllap imam bolup ýörendi. Bu adam gow kanagatlandyryp molla bolan, käbir mollalarymyzy ýany kanagatlandyrmandyr, onam da kanagat berip onun özü mollaman bolup 20 ýyl ýörüp geçiren. Ahirinde gitjek çağında da onun özü şol kowumlaryny jemläp, men islam dinine uýan däldim, men özüm bir başga bir dine uýardym, yönetiller men tanamadyňyzlar. Men şöyle yalançylyk bilen sizleri 20 ýyllap namazlaryňyzy kaza ettirip ýa bolsa namazlaryňyzy okap berip ýördüm. Indi sizler şol meniň ýerimde okan namazlaryňyzy gaýtaryp okan diýerdi. Aýtjak bolýanym şol okuýupsyz adamlaryň gelmekligi şol her bir idarada bolsa, şol idarany muýran etýär. Şol kowmam şonuň özi oň eden ýok. Bir hadis bar. Kaburat hiyanatan an tuhaddisa ahaka hadisan huwa laka musaddiq wa anta bihi kadhib diýerdi. Peygamber mulla aýdýar. Şundan kette hiyanat bolmaýardy ýa. Sen bir dogonuňa diýip bir söz aýdyp otursaň diýe. O bolsa saňa ýanyp otursa, inanyp otursa, seniň aýdanyňa inanyp oturýan bolsa, ýöne sen muza ýalan aýdýan bolsaň diýer. Onuň zaman bolsa bir musulmanyň özüniň malyny nahaq almaklygyň özi bulan bir kette hiyanat bolýar. Bir musulmanyň özüniň ibadatyna nuksan ýetirmeklik bulan bir kette hiyanat bolýar. Ana şu zatlar özü ählisi ýene gaýdyp şol sözümize gelýärdi. Şonuň özü okuyupsyz adamlaryň işe gelmekligi şo meçitlerde bolsun ýa başga ýerlerde. Umumyň eger bir şo meçitlerde okuyuplu adamlar bolsa, şolaryň özü islam dinini düşünýän bolsa, olaryň özü halka ahlak öwretmeli. Halka arasda ahlak öwretmeli. Peygamberimiz aýdýarlar da bu istuly utamamam husnul ahlak diýer. Men diýer dünýä ýüzüne iýi berildim diýer. Men peýgamber bolup dünýäniň ýüzüne geldim diýer. Ahlak arastalygyny kämilleşdirmek üçin diýer peýgamberimiz. Soň peýgamberimiz ýeneden bir hadisinde şöýle bar: "El burru husnul hulq" diýerdi. Ähli ýagşylykların, ähli gowçylykların hemmesi şul ahlak arastalygynda şol tapylýar diýerdi. Ahlaky bir bendäniň ahlak arastalygyny kämil şonuň özi ahlagyny kämilleşdirip bilen bolsa ahlak arastalygynda kämillik derejesinde ýetişip bolan bolsa diýer. Onda diýe hemme gowluklar şonda bar diýer şol adamda diýerdi. Anynda şu taýda bir ölçeg goýulandy. Bir musulmanyň ahlagy nä derejede kämil bolsa şu derecede imani sonun özü kamil ekende. Eger nä derecede sonun özü halka hıyanet etse, halka men molla deyip özünü görkezip özüm molla bolman okuyupsuz bolsa, ya yaltalık edip özü işinde kemçilik koyuverse, bu yeke bir dini idaralarda değil, devlet idaralarında bolsun, ya her bir yerlerde de bolsa, şu zatların özü umuman ne sol bendenin özünü kovuluk getirecek, dünyada da ahirette de ne halka kovuluk getirecek, umuman bu zatların özü bir erbet yağdaylara insan ani alıp baryan datlar bolýardy.
Habibullah Hakkany programmamyza goşulyp berin urlunyz üçin köp sag bolun.
Ha, sag bolun.
Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler. Şunun bilen döwür we bir hepdeligini geçirip utaryar. Onu yogsan anny urgan alyp bardy. Taglykda galyp.